Hann var lausnars læri sveit, nývernis frómur byða hreit.
Fyrsta versið einu sinni, Jósef.